поради лікарів доступною мовою. В ефірі програма «Медичний контекст».
Вітаємо вас на Радіо М. З вами Міщеня Зорина, ведуча програми «Медичний контекст». І ми поговоримо про хронічну втому разом із неврологом Гуменюк Олександрою. Вітаю вас.
Вітаю, дякую за запрошення. Мене звати Олександра, я лікар-невролог. Займаюся лікуванням неврологічних захворювань саме у дорослих. А також я є нейрофізіологом, займаюся проведенням електронейроміографії. Це таке спеціальне дослідження в неврології, яке досліджує периферичні нерви.
Розкажіть, будь ласка, що ж таке ось хронічна втома?
Насправді хронічна втома, якщо говорити саме про синдром хронічної втоми, то це саме стан, який триває понад 6 місяців. Тобто людина відчуває це не просто втома, наприклад, від роботи або від тяжкого дня. Це саме стан, який не приходить після відпочинку, і він дійсно довготривалий. Тобто ми не можемо встановити хронічну втому після там відчуття певного виснаження після важкого тижня. І насправді синдром хронічної втоми, чому він виникає, досі немає конкретної причини. Хоча є певні дослідження, які говорять, що це може бути там генетична складова, наприклад, є там певні фактори про сімейну, скажімо, синдром хронічної втоми, або це можуть бути певні там вірусні, бактеріальні захворювання. Тобто, насправді, це дуже широке поняття – синдром хронічної втоми.
Які ж основні симптоми хронічної втоми?
Звичайно, що це сама втома, яка не приходить після відпочинку, яка не минає після якісного сну, тобто сон не дає полегшення, хоча людина, наприклад, виспалася, відпочила, проте вона все одно відчуває себе втомленою. Також це можуть бути інші симптоми, які насправді дуже різноманітні, і відразу на першому прийомі дуже важко сказати, що це саме синдром хронічної втоми, тому що можуть бути там симптоми, наприклад, там головний біль, головокружіння, оніміння в кінцівках, порушення сну, тривога, виснаженість. Тобто така сукупність симптомів. І дуже важливо відрізняти саме цей синдром хронічної втоми від якихось інших вторинних причин, там, тобто інших захворювань, які можуть теж давати ці симптоми. Насправді, дуже часто такі пацієнти, вони скаржуються, окрім втоми, ще на певні когнітивні порушення, тобто важкість при запам'ятовуванні, важкість при звичайній роботі. Тобто це втома не просто від якогось надмірного фізичного навантаження, це втома від звичайного навантаження повсякденного. Ну, наприклад, там людина втомлюється від там помила посуд, прибрала, сходила на роботу. Тобто це така звичайна повсякденність, яка призводить до втоми.
А як зрозуміти, що в тебе дійсно хронічна втома, а не просто, ось, до прикладу, емоційне вигорання внаслідок останніх робочих там тижнів? Можливо, це просто ось емоційне вигорання, і які основні симптоми ось саме емоційного вигорання, щоб люди розрізнили, в нього дійсно в людини хронічна втома чи в людини просто вигорання?
Ну, насправді, якщо в людини емоційне вигорання, зазвичай емоційне вигорання ми говоримо в контексті роботи. Тобто, по-перше, це певні категорії населення, вони схильні до емоційного вигорання. Це ті ж лікарі, вчителі, тобто люди, які працюють людина-людина, які емоційно дуже виснажуються. По-друге, ми говоримо про те, що, наприклад, хронічна втома – це стан, який не проходить після відпочинку. А емоційне вигорання, зазвичай, чому воно настає? Тому що люди вони не дотримуються цього балансу між роботою і відпочинком, і тому настає це емоційне вигорання. Або це може бути, наприклад, якийсь токсичний колектив, токсичні умови праці. Тобто, зазвичай, якщо це саме ми говоримо про емоційне вигорання, це певна виснаженість від роботи, це відстороненість від колективу, це небажання розвиватися, небажання, скажімо, щось вивчати нове, працювати на цій роботі, йти на роботу, певна якась емоційна сухість до своїх клієнтів або пацієнтів, якщо ми говоримо про лікарів. Тобто, насправді, емоційне вигорання, воно повинно зменшуватися або взагалі зникати після якісного відпочинку, або якщо ми прибираємо цей тригер на роботі. Тобто, якщо це дійсно токсичний колектив, який призводить до емоційного вигорання, то, звісно, що нам, або потрібно змінювати своє відношення в цьому колективі, або змінювати колектив.
Які існують стадії хронічної втоми?
Ну, насправді, стадії, звісно, що хронічна втома, вона не виникає відразу, скажімо, в тій мірі, в якій ми зазвичай вже бачимо пацієнтів. Тобто, спочатку це початкова стадія, це певні такі загальні симптоми, це, скажімо, що людина не може виконувати якусь свою діяльність в тій мірі, в якій вона раніше робила, але це певні якісь такі легкі симптоми. Це може бути там втома, наприклад, там раз на місяць, там раз на тиждень, і з часом вона все більше наростає, і наростають ці симптоми, і це якраз таки призводить до того, що ми можемо казати, що у пацієнта синдром хронічної втоми.
Якщо людина не звернеться до ось лікаря після розуміння, що в неї все ж таки ось симптоми сходяться і в неї хронічна втома, які можуть бути наслідки?
Ну, насправді наслідки можуть бути дуже поганими, це звичайно, тому що ми говоримо про те, що, наприклад, протягом довгого тривалого часу у пацієнта є певні симптоми, які не проходять. Тобто він вже не може впоратися з цим самостійно, і йому 100% потрібна фахова допомога. Чому потрібно звертатися? Ну, по-перше, дуже важко відрізнити, чи то дійсно синдром хронічної втоми, чи то якісь певні інші захворювання. І для цього якраз таки і потрібні і знання, і досвід лікаря, тобто іноді ти вже на прийомі, до тебе пацієнт заходить, він там каже перше слово, ти бачиш, як він заходить, і ти вже розумієш, який в нього діагноз. Тобто цей досвід, його не можна здобути, там, прочитавши статтю в інтернеті, або написавши зараз дуже популярно там якесь запитання на Фейсбуці. І коли інші люди діляться цим досвідом з тобою, тобто насправді це все дуже індивідуально. І тому наслідки дійсно можуть бути дуже плачевні. По-перше, це погіршення якості життя пацієнта. Тобто людина вже не може жити так, як вона жила раніше, вона не може радіти тому життю, як вона раділа, тобто від своїх якихось звичних справ. Це не просто людина ліниться або не хоче щось робити. Це дійсно у людини немає на це енергії, і вона не проживає своє життя в тій мірі, в якій вона може проживати, якщо звернеться до лікаря.
Як все ж таки ось лікувати хронічну втому, і чи можна її вилікувати, ось чи може її людина сама вилікувати взагалі без спеціалістів?
Я думаю, що ні, тому що тут все одно потрібен комплексне лікування. Ми не можемо лікувати лише медикаментами або лише якимись немедикаментозними засобами. Тут потребується комплексне лікування. Якщо ми говоримо, наприклад, про немедикаментозне лікування, то, звісно, це може бути там заняття з психологом, психотерапія, це може бути модифікація способу життя, це дотримання там правил гігієни, сну, здорове харчування, певно, можливо, мінімальна фізична активність. Якщо ми говоримо там навіть про медикаментозне якесь певне лікування, то це більше коригування симптомів, тому що дуже часто у такої людини, окрім хронічної втоми, з'являється тривожно-депресивний розлад, депресивні розлади, які потребують певного медикаментозного втручання. Звісно, що самостійно вилікувати такий стан, на мою думку, неможливо. Якщо за певний період проміжку часу людина не змогла дійсно, тобто, наприклад, дійсно встановити синдром хронічної втоми, ми можемо там через 6 місяців з того моменту, як почалися симптоми. Якщо за 6 місяців дійсно людина не змогла впоратися з цим станом самостійно, то ймовірніше, що ну буде дуже важко, якщо це взагалі можливо.
А скільки за часом взагалі ось триває лікування із спеціалістом, скажімо так? Чи це дуже індивідуально? Чи можливо у вас є ось приблизний термін, от ви можете сказати людині, ти приходиш до спеціаліста і за 6 місяців тобі стає краще, умовно кажучи?
Ну, насправді це дуже важко. Мені здається, що це дуже індивідуально, тому що це на це впливає термін, скільки людина хворіє. Звісно, що якщо до вас приходить пацієнт, який хворіє 5 років з будь-яким захворюванням, і пацієнт, який хворіє на те саме захворювання, але, наприклад, місяць, звісно, що пацієнти, які хворіє місяць, вилікувати набагато швидше. Тому що все, що хронізується, все, що триває довгий термін, його лікувати набагато складніше. Звісно, це залежить не лише від того, скільки тривають симптоми, а від того, наскільки вони виражені. Тобто це легкий синдром хронічної втоми чи більш виражений. Звичайно, що якщо це пацієнт з хронічною втомою, тяжкою, яка унеможливлює будь-яку його діяльність, і він хворіє вже декілька років, ну, важко сказати, який термін лікування цього пацієнта.
розлад сну. Він це може бути причиною чи вже ось наслідком синдрому хронічної втоми?
Насправді важко сказати. Мені здається, що розлади сну в цьому контексті вони йдуть поряд. Тому що сказати, що це є як першою причиною, дуже важко. Проте, зазвичай, якщо у людини є порушення сну, вони самостійно не виникають. Вони виникають внаслідок певного стресу, певного тривожного розладу. А стрес може бути, скажімо, як причиною виникнення синдрому хронічної втоми. Окрім того, якщо людина хворіє, якщо вона дійсно весь час втомлена, порушення сну, воно буде як наслідком цієї втоми. Чому? Тому що сам сон, він не приносить полегшення. Сон в нас так фізіологічно розрахований, щоб ми відпочивали і відновлювались під час сну. Людина ніби спить 8 годин, ніби як повинна відновитися і прокинутися з енергією, але вона прокидається, скажімо, знову з цією втомою.
А чи варто займатися спортом під час синдрому хронічної втоми, чи краще обрати більш такий спокійний спосіб життя?
Ну, насправді, згідно сучасним рекомендаціям, спорт рекомендується. Проте, є теж певні тут нюанси, рекомендується дозоване фізичне навантаження в міру можливості пацієнта. Тобто, якщо ми не говоримо про якісь важкі аеробні навантаження, про якесь важке фізичне навантаження. Ми говоримо про мінімальну активність, мінімальна якісь там лікувальна фізкультура, зарядка, розтяжка, тобто в міру можливості пацієнта. Якщо його стан дозволяє займатися там певною активністю більш тривало, звісно, що це є корисною в його стані.
Ось майже всі забули про ковід, але багато людей насправді почали жалітись на ось втому досить довго, ось вона може тривати місяцями після того, як пройшли ось цю ситуацію з ковідом.
Ну, насправді, ковід, мені здається, повертається. Зараз дуже багато пацієнтів знову з ковідом. Зараз йде бум, тому про ковід 100% не потрібно забувати. І дійсно, постковідна втома – це було, мабуть, топ-скаргою у пацієнтів після ковіду. Мабуть, так, згідно статистики, близько 60% людей, які перехворіли на ковід, вони відчували ось цю постковідну втому. І це не лише там втома, слабкість, це і головні болі, і певне головокружіння, і болі в м'язах. Це, можливо, навіть там певні когнітивні порушення, тобто важкість при тій діяльності, яку пацієнт або людина виконувала до захворювання. Ну, і, звісно, тут не має якоїсь пілюлі, пігулки, яку ми можемо назначити пацієнту, і ця постковідна втома пройде. На жаль, тут, скажімо, лікування, воно теж загальне. Це дотримання здорового способу життя, здорове харчування, адекватне харчування, адекватне дозоване навантаження, це прогулянки на свіжому повітрі. Головне – це регулювання вашої роботи і відпочинку, тому що якщо немає відпочинку, дуже важко організму відновлюватися, і це дійсно може призвести до того емоційного вигорання, про яке ми говорили. Тобто, насправді, тут дуже загальні такі рекомендації щодо лікування.
Дякую вам за відповіді. Ми ще обговоримо багато цікавих питань. Друзі, ми повернемось через кілька секунд. Залишайтесь з нами.
Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89.4, Запоріжжя 88.8, Кременчук 97.9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87.5 FM, Покровськ 103.7, Хірник 105.5, Одеська область, Миколаївка 101.7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
Друзі, це програма «Медичний контекст», і ми продовжуємо. І наступне питання, яке ми обговоримо, як бути з людиною, яка ось постійно втомлена? Як ви вважаєте, таких людей краще не чіпати, чи ось вони потребують навпаки ще більшого спілкування і уваги?
Ну, насправді, тут важливо запитати у самої людини, чого вона потребує, тому що якщо ви хочете допомогти людині, а вона не хоче приймати цю допомогу від вас, чи взагалі наразі не налаштована приймати допомогу, то тут дуже важко допомогти цій людині. Проте, звісно, якщо ця людина для вас рідна або близька, і ви хочете допомогти справитися з цим станом хронічною втомою, то такі пацієнти, вони потребують піклування, вони потребують вашої уваги. Звісно, що це важко, тому що зазвичай такі люди, вони потребують надмірної уваги, тому що вони втомлені, вони можуть їх стан супроводжуватися якоюсь додатковою депресією або тривогою. І звісно, що ці люди потребують вашого піклування.
Чи можлива хронічна втома у дітей саме?
Насправді можливо, хоча зустрічається не так часто хронічна втома у дітей, тому що діти вони більш активні в принципі. Проте дійсно є випадки хронічної втоми у дітей. Насправді потрібно розрізняти цю втому від якоїсь певної поведінкової реакції дитини на певні обставини. Проте не думайте, що, наприклад, якщо дитина там дійсно говорить вам, що вона втомлена, що вона їй там лінь щось робити, або вона відмовляється від своїх якихось домашніх обов'язків. Краще проконсультуйтесь з лікарем і впевніться, що це не синдром хронічної втоми у дитини.
А що відбувається на гормональному фоні ось під час хронічної втоми?
Ну, насправді, гормональний фон – це таке дуже велике поняття, дуже багато гормонів виробляється в нашому організмі, але якщо говорити саме про синдром хронічної втоми, ми можемо казати, що є порушення виділення гормонів гіпофізу, гіпоталамусу, наднирників. Також дуже часто саме причиною виникнення синдрому хронічної втоми є порушення в роботі гормонів жіночих. Тобто жінки тому й частіше насправді хворіють на синдром хронічної втоми, тому що є певні дослідження, які говорять про те, що жінки з певними захворюваннями, це можуть бути онкологічні захворювання, а це можуть бути певні запальні захворювання. Ось, і вони призводять до дисбалансу гормонального, і тому дійсно ось такі зміни можуть відбуватися на гормональному фоні.
Депресія і хронічна втома. Яка різниця?
Ну, основною різницею дійсно є те, що хронічна втома – це у людини не вистачає енергії на певну діяльність. Тобто вона хоче цим займатися, проте вона швидко втомлюється, в неї не вистачає енергії. Якщо ж ми говоримо саме про депресію, то зазвичай у людини немає бажання, вона не бачить сенсу в цьому занятті, вона не бачить сенсу йти на роботу, хоча фактично вона говорить про те, що в неї теж немає на це енергії, але підґрунтям цього є небажання, тобто втрачається сенс якоїсь діяльності. І це є головною відмінністю. Хоча, насправді, дуже важко сплутати синдром хронічної втоми і депресію, тому що дуже схожі симптоми, дуже потрібна якісна діагностика, щоб відрізняти ці два стани.
Як ви вважаєте, чи багато в Україні людей, які страждають ось від хронічної втоми, та чи лікують українці взагалі ось це захворювання?
Насправді, мені здається, що таких людей багато. Проте важко сказати, тому що от якраз вони не звертаються за фаховою допомогою. Дуже мало я можу зустріти пацієнтів, які приходять з симптомом втоми саме. В більшій мірі ми діагностуємо, наприклад, синдром хронічної втоми, саме пацієнтам, які звертаються з якихось інших причин, наприклад, там головний біль або певні там задишка, збій в роботі серця, до прикладу. І вже після цього ми діагностуємо синдром хронічної втоми, коли не можемо знайти фактичну причину. Тобто перевіряємо організм людини, ніби всі показники вони є в нормі, але ось втома присутня. Тому, на мій погляд, українці дещо нехтують своїм здоров'ям і не звикли звертатися з такими симптомами до лікарів.
Профілактика ось цього синдрому, яка вона?
Ну, насправді, це, звісно, такі теж загальні рекомендації, проте вони є дуже дієвими, насправді. Це дотримання здорового способу життя. Тобто ми говоримо про те, що здорове харчування, воно важливе. Звісно, що якісь собі там, ну, наприклад, там той же фастфуд, дещо можна собі дозволити. Проте, звичайно, це повинно бути здорове харчування, збагачене вітамінами, збагачене фруктами, овочами. Це уникнення певних якихось шкідливих звичок, це, звичайно, дозоване фізичне навантаження. Звісно, це у українців насправді це є проблемою. Ми не звикли займатися спортом, ми вважаємо, що це більше ми потребуємо для там фігури, для того, щоб гарно виглядати. Проте дозована фізична активність, вона профілактує дуже багато захворювань. І в неврології в тому числі це серцево-судинні захворювання, це деменція та сама. Тобто, насправді, дотримання, наприклад, гігієни сну, спати 7-8 годин, адекватно харчуватися, фізичне навантаження, дотримуватися такої роботи і відпочинку, тобто і відпочивати, і працювати. І тоді, насправді, це є профілактикою синдрому хронічної втоми.
Які взагалі перспективи досліджень у сфері хронічної втоми, чи і які можливі нові методи лікування? Чи все там просто? Є є певний, скажімо, протокол, за яким лікують, і все. Чи є якісь нові ось саме дослідження стосовно цього?
Ну, насправді, я вам скажу, що навіть на сьогоднішній день це дуже важке захворювання, і немає такого протоколу. Тобто, навіть ми не кажемо про Україну, в світі не існує якоїсь такої пігулки універсальної. І, насправді, дослідження вони тривають, наразі досліджуються ще нові препарати. На сьогоднішній день немає зареєстрованого якогось певного препарату, який на 100% допоможе пацієнтам, тому це дуже перспективна область досліджень. Тому ось така ситуація.
З яким ще діагнозом можна сплутати хронічну втому?
Ну, тут, звісно, та ж депресія, теж емоційне вигорання. Проте, оскільки в нас є дуже загальні симптоми, окрім втоми, ми маємо і головні болі, і головокружіння, оніміння, збільшення лімфатичних вузлів. Наприклад, це може бути навіть лихоманка. То найчастіше можна сплутати, наприклад, захворювання щитовидної залози, наприклад, гіпотиреоз, наприклад, це залізодефіцитна анемія, навіть деякі онкологічні захворювання, вони проявляються певною втомою, певним таким виснаженням, це можуть бути певні серцево-судинні захворювання. І, звісно, це всі такі захворювання психіатрії, тому що тривожно-депресивні розлади – це, мабуть, перша така ланка, з яким потрібно проводити диференційну діагностику і вирішувати, чи це дійсно синдром хронічної втоми, чи там присутній депресивний розлад.
Поговоримо про вік. Синдром хронічної втоми може виникнути в будь-якому віці? Чи є вік конкретний, в якому найчастіше можна зустріти ось це захворювання?
Ну, насправді, це, звісно, люди молодого віку, це люди близько 30 років. Проте, можна сказати, що зустрічається в будь-якому віці. Тобто, ми говорили про дітей. Є дослідження, які нам повідомляють, що синдром хронічної втоми, він зустрічається у дітей до 10 років. Також є певні дослідження, які фіксували людей похилого віку. Тобто, насправді, немає такого універсального віку, коли може виникнути синдром хронічної втоми. Тому в будь-якому віці потрібно підозрювати, якщо є такі певні симптоми.
Харчування. Чи може воно вплинути якось, покращити чи погіршити стан людини?
Ну, звісно, що здорове харчування, яке збагачене вітамінами, збагачене овочами, фруктами, воно покращує стан пацієнта. Тому що коли ми повинні отримувати ту кількість поживних речовин, яка потребується для нашого організму, щоб ми функціонували нормально. Тому для того, щоб енергія звідки з'являлася, харчування, правильне харчування, воно, звісно, необхідне.
Ось ви сказали, що у жінок синдром хронічної втоми діагностують набагато частіше, ніж у чоловіків. Чому така статистика, як ви вважаєте? Можливо, через те, що чоловіки насправді не так часто звертаються, можливо, до лікарів, як жінки? Чи це якась інша причина?
Насправді, це є ось ця і гормональна причина, про яку ми вже говорили. Те, що дисбаланс жіночих гормонів, він дуже часто призводить до синдрому хронічної втоми. І, на мою думку, можливо, ви праві, що жінки набагато частіше, згідно досліджень, звертаються до лікарів. Тому що чоловіки, особливо в Україні, українці, вони не звикли звертатись до лікарів з такими якимись симптомами, на їх погляд, незначними. Проте, дійсно, хронічна втома – це дуже вагоме захворювання, яке потребує лікування.
Ось в загальному про неврологію, не тільки про хронічну втому, коли треба звернутися до невролога?
Ну, насправді, неврологія дуже широка спеціальність. Зазвичай до невролога звертаються з такими симптомами, як, наприклад, головні болі, головокружіння, оніміння в кінцівках, м'язові слабкості, певні захворювання лікують неврологи, такі як там розсіяний склероз, деменція, епілепсія, інсульт. Тобто це, ну, в неврології дуже широко насправді.
А з якою проблемою найчастіше звертаються до неврологів?
На сьогоднішній день, можливо, найчастіше звертаються з такою неврологічною проблемою, це тривожно-депресивні розлади. Вони зустрічаються на прийомі зараз дуже часто, і вони маскуються під інші захворювання. Тобто тривожні розлади, вони вже проявляють себе соматично, коли пацієнт відчуває певні симптоми, тобто там головні болі або оніміння, тобто ці симптоми дійсно присутні, проте вони не мають певної об'єктивної причини. Також дуже такою частою скаргою на прийомі у невролога це, звісно, біль в спині. Тобто це такий бум через те, що фізична активність у людей на дуже низькому рівні, і люди не звикли займатися профілактично спортом для себе.
Хвороба Альцгеймера. Чи мали ви досвід роботи з пацієнтами з такого діагнозу? Можете розповісти детальніше про цей досвід, якщо ви його мали?
Так, звісно, мало. Це дуже часто звертають. Ну, не дуже часто, але є такі пацієнти, скажімо, на прийомі. Хочеться сказати, що хвороба Альцгеймера – це не лише про порушення пам'яті. Якщо ми говоримо про хворобу Альцгеймера, це захворювання, яке не повинно виникати у людей похилого віку. Тобто не можна сказати, що якщо є порушення пам'яті у людини похилого віку, то це є нормою, це є не нормою, це є захворюванням, яке потребує певного лікування. Тому що хвороба Альцгеймера, окрім того, що порушується пам'ять у цієї людини, змінюються когнітивні здібності. Тобто, що я маю на увазі? Людина втрачає здатність робити те, що вона робила раніше. Наприклад, одягатися самостійно, їсти, кудись йти. Тобто, це не лише про порушення пам'яті, а це про здатність людини орієнтуватися в цьому просторі. І насправді, якщо ми говоримо про хворобу Альцгеймера, то, на мою думку, це діагноз більш важкий для родичів пацієнта, ніж для самого пацієнта. Тому що з часом пацієнт, він втрачає здатність орієнтуватися, розуміти, що відбувається. Проте для родичів це дуже важкий діагноз, який потребує підтримки і розуміння, що робити, як доглядати, як піклуватися за цією людиною. І насправді в нас в Україні є певні фонди благодійні, які займаються допомогою, вони організовують зустрічі як пацієнтам, так і родичам, вони надають допомогу. Тому якщо наші слухачі мають, наприклад, таких родичів або самі хворіють на хворобу Альцгеймера, не потрібно втрачати надію, потрібно звертатись до лікарів, тому що є лікування, можливо, воно не виліковує, проте потрібно розуміти, як призупинити це захворювання.
Коли ви зрозуміли, що неврологія – це ваше взагалі?
Ну, насправді, зрозуміла я це, коли почала вивчати неврологію. Це на 4-му курсі сталося. Я не уявляла себе в хірургічній спеціальності. Для мене це було не моє, мені це не дуже подобалось вивчати, можливо, для ознайомлення подобалось, але працювати, ймовірніше, що ні. І мені хотілося обрати якусь найскладнішу терапевтичну спеціальність, і, звісно, це є неврологія на сьогоднішній день.
Що ви порадите починаючим лікарям-неврологам?
Пораджу читати не лише нашу літературу, а пораджу читати європейські рекомендації, їздити на певні конференції за кордон, їздити на стажування, тому що в Україні все одно зберігається така пострадянська медицина. І дуже мало фахових видань, які керуються сучасними рекомендаціями. Тобто дуже багато ось цього радянських, оцих фуфломіцинів, ліків, які не діють, цього дуже багато в медицині. І, звісно, це вивчення англійської мови, тому що англійська мова – це в медицині топ-навичка, яка повинна бути. Бо без розуміння англійської мови неможливо читати якісь закордонні гайдлайни, а без цього неможливо бути хорошим спеціалістом.
Що дратує особисто вас в вашій професії?
Ну, можливо, не дратує, найбільше мене засмучує. Це те, що більшість неврологічних захворювань, їх неможливо вилікувати. Тобто іноді ти приходиш до... ти розгадуєш певний клінічний випадок, ти розумієш, що з пацієнтом, і тобі прикро повідомляти йому його діагноз, тому що зазвичай це важкі захворювання, і важкі не лише іноді для пацієнта, але й для родичів.
Ось ми поговорили про те, що ось неприємне в вашій професії, а що найбільше подобається?
Найбільше подобається мені сама медицина за свою складність і за унікальність. Насправді, коли ти розумієш, наскільки унікально і досконало побудований людський організм, як це зроблено, наскільки це може один процес компенсовувати інший процес, це унікально і мені подобається це вивчати. Насправді, ті загадки, які присутні в неврології, мабуть, немає в жодній спеціальності стільки загадок, тому що такі клінічні випадки по підручнику, їх дуже мало. Неврологічні хворі – це важкі хворі зазвичай, які відразу дуже важко встановити якийсь діагноз на першому огляді. Ну і, звісно, як і в медицині, так і в неврології, допомога людям – це є те, що мені подобається. Це коли ти відчуваєш себе корисною, і коли ти розумієш, що твої якісь певні знання, вони можуть допомогти поліпшити якість життя пацієнта, то, звісно, що я цьому радію.
А коли ви вирішили, що хочете бути лікарем саме, це з дитинства, чи це більш в такому підлітковому, до прикладу, віці? Коли це сталося?
Насправді, така думка в мене з'явилася, мабуть, в старших класах. Не знаю, чому саме лікарем. В сім'ї в мене лікарів на сьогоднішній день немає. Ось, і тому це була для всіх дивина, що я хочу стати лікарем. Проте, насправді, коли я захотіла стати лікарем, я не розуміла, яка важка медицина в загальному, тому що ти ще дитина, і ти ніби обираєш медицину як допомогу людям, а проте, коли ти стикаєшся з реальною медициною і стикаєшся з системою в першу чергу, то не завжди все так легко, як тобі здавалося в тому юнацькому віці. Ось. Проте медицину я обожнюю, і мабуть, що якщо б в мене навіть був вибір обрати іншу спеціальність, то я все одно пішла в медицину, тому що такої науки, яка стрімко розвивається, і тобі весь час потрібно підлаштовуватися, щось вивчати нове, мабуть, на сьогоднішній день не існує.
Я завжди запитую у гостей програми, чи був період, коли вони хотіли залишити медицину? У вас такий період був?
Ну, мабуть, кожен лікар відповість, що за свою практику кожен лікар мав декілька таких випадків. І це починається з університету. Ти за навчання декілька разів хочеш залишити це навчання, тому що воно занадто важке. Дуже часто щось не виходить. І після того, як ти починаєш працювати, звісно, якісь певні складні випадки, якісь певні конфлікти з пацієнтами, якісь певні конфлікти на роботі призводять до того, що ти думаєш, чи варто воно того, цих зусиль, які ти докладаєш, це дуже важкі зусилля. Лікарі навчаються дуже довго, вони навчаються дуже важко. На сьогоднішній день ця робота іноді не цінується, як пацієнтами, так і, в принципі, системою не цінується. Тому іноді, звісно, що це важко залишатися в медицині, але воно того варте.
А що можете порадити нашим слухачам та глядачам, ось тим людям, які страждають від хронічної втоми?
Я раджу не боятися звертатись до спеціалістів, раджу не боятися задавати питання спеціалістам. Якщо ви не розумієте, що з вами відбувається, ви хочете більше дізнатися про цей стан, запитуйте, лікуйтеся. Насправді, стан можна 100% покращити, проте для цього дійсно потребується фахова допомога.
Я хочу подякувати вам за відповіді. Наші слухачі та глядачі тепер знають набагато більше, було дуже цікаво. Друзі, це була програма «Медичний контекст» на Радіо М. З вами була Міщеня Зорина. Будьте здорові, на все добре.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Слухай Радіо М на FM-хвилях. Київ.